Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda tadbirkorlardan shakarni ulgurji narxidan ham arzon sotish talab qilinmoqda.
Biz 5300 so'mni olayotganmiz, qanaqa qilib 5200 so'm sotamiz?
Prezident Mirziyoyev xorijda saqlanayotgan O'zbekiston madaniy merosini o'rganish va qaytarish haqida qaror imzoladi. Xorazmda shifokorlar paxta yaganasi va chopig'iga chiqarilayotgandan arz qilmoqda. O'zbekiston elchixonalarida Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovga savol beruvchilar hozirlanmoqda.
Savollaringizni saytimizda berilgan aniqlar bor. Ushlar orqali oldindan yo'llashingiz mumkin.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat yangiliklari bilan men Sirojiddin Islom. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukraina sharqida rus ayirmachilarini qo'llab-quvvatlayotgan 38 odamga qarshi AQSh kiritgan yangi sanksiyalarni qoralab chiqdi. Bu hech qanaqasiga fazoni yaxshilashga xizmat qilmaydi, deb aytdi u 20-iyun kuni Moskvada fransiyalik hamkasbi bilan uchrashuvi ortidan.
Не могу ничего высказать, кроме сожалений по поводу вот этой русофобской одержимости наших американских коллег. Она уже переходит все грани.
Men amerikalik hamkasblarimizning bunday rusofobik talvasasidan afsus bildiraman xolos. Bu hech qanday chegaraga sig'maydi, deb aytdi Sergey Lavrov. Tramp ma'muriyati yangi sanksiyalarni Ukraina prezidenti Petro Poroshenko birinchi marta AQSh prezidenti Donald Trump bilan Oq uyda uchrashgan kunda joriy etdi. Eslatib o'tamiz, Washingtonda prezident Donald Trump Ukraina rahbari Petro Poroshenko bilan qisqa muddatli uchrashuv o'tkazdi. Poroshenko Reuters agentligiga uchrashuvdan qoniqish hosil qilganini bildirdi. Avvalroq Ukraina prezidenti Washingtonda vitse-prezident Mike Pence bilangina muzokaralar o'tkazishi xabar qilingan edi. Biroq Trump Poroshenko bilan Rossiya prezidenti Putindan oldinroq uchrashdi. Trump va Putin uchrashuvi Germaniyaning Gamburg shahrida o'tadigan katta 20-talik sammiti doirasida iyul oyi boshlarida bo'lishi mumkinligi aytilayotgan edi. Oq uyning qisqa bayonotiga qaraganda Poroshenko bilan AQSh rasmiylari Ukraina sharqida barqarorlik o'rnatish harakatlarini qo'llab-quvvatlash va aksil korrupsiyaviy choralar masalasini muhokama qilgan. Qozog'iston poytaxti Ostona hokimiyati qaroriga ko'ra Ostona xalqaro aeroporti mamlakatni uzoq yillardan buyon idora etib kelayotgan prezident Nursulton Nazarboyev nomiga o'zgartirildi, deya xabar berdi Qozog'iston davlat matbuoti. Kazakhstanskaya Pravda gazetasida 21-iyunda nashr etilgan maqolada Ostona xalqaro aeroporti nomini o'zgartirish haqidagi qaror darhol kuchga kirgani ta'kidlangan. Nazarboyev shaxsiga sig'inish so'nggi yillarda yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Hozirgacha Qozog'istondagi Milliy universitet va qator maktablar mamlakatni deyarli 30 yildan buyon idora etib kelayotgan Nazarboyev nomiga o'zgartirilgan. Nazarboyevning bir nechta haykali ham barpo etilgan. O'zbekiston prezidenti farmoniga muvofiq 20-iyundan boshlab Inom Majidov oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri vazifasini ado eta boshladi. Bu haqda O'zbekiston hukumati portali ma'lum qildi. Inom Majidov 2016-yil sentyabr oyidan buyon ayni vazirlikda vazirning birinchi o'rinbosari lavozimida faoliyat ko'rsatib kelayotgandi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri vazifasini bajargan Rustam Qosimov esa Davlat boshqaruvi akademiyasi rektori etib tayinlangan. O'zbekiston bosh vazirining sobiq o'rinbosari Adham Ikromov esa 20-iyun kuni Savdo-sanoat palatasining navbatdan tashqari qurultoyida palata raisligiga saylandi. 19-iyun kuni prezident Mirziyoyev Savdo-sanoat palatasi faoliyatini tubdan isloh qilish va takomillashtirishni nazarda tutuvchi farmonni imzolagan edi. O'zbekistonda bir oy ichida Turkiyaning Ziroat banki filiali ish boshlashi kutilmoqda. Bu haqda 20-iyun kuni Respublika Savdo-sanoat palatasining navbatdan tashqari qurultoyida bosh vazir Abdulla Aripov ma'lum qildi. Bosh vazirga ko'ra, Ziroat banki filiali ochilishi ortidan Turkiya hukumati O'zbekistonda kichik biznesni kreditlash yuzasidan 500 million dollarlik o'z liniyasini ochadi. Va nihoyat O'zbekistonda Ramazon hayiti 26-iyun kuni nishonlanadigan bo'ldi. Bu borada prezident Mirziyoyev seshanba kuni Ramazon hayitini nishonlash to'g'risidagi qarorni imzoladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda tadbirkorlarga 1 kg shakar narxini 5200 so'mdan ortiq qo'ymaslik talabi qo'yildi. Selektor yig'ilishida hukumatdan bu haqda ko'rsatma olgan soliq inspeksiyasi xodimlari shakarni bu narxdan oshiq sotganlarni jazoga tortmoqda. Ayni paytda tadbirkorlar 1 kilo shakar ulgurji narxining o'zi 1200 so'mdan oshib ketganligini aytmoqdalar. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkent shahridagi Shayxontohur tumanidagi oziq-ovqat do'konlaridan birida ishlaydigan tadbirkorning aytishicha, soliq inspeksiyasi xodimlari 1 kilogram shakarni 5200 so'mdan qimmat sotgan do'konchilarni jazoga tortmoqda.
Davlat soliq inspektorining gapiga ko'ra, 18 iyun kuni kechqurun selektor yig'ilishida ular shakarning kilosini 5200 so'mdan ortiq sottirmaslik haqida topshiriqni olishgan. Ular do'konlarga qo'qqisdan bostirib kelishyapti va hech narsadan xabar yo'q tadbirkorlarni jazolayapti. Vaholanki, bu haqda ular ogohlantirilmagan.
Deydi tadbirkor. Uning aytishicha, murabbo qilish mavsumi kelgani bois shakarni ulgurji sotadiganlar narxni oshirgan.
Toshkentdagi shakar ulgurji sotiladigan joylarda bir qop, ya'ni 50 kg xorazm shakari 275 ming so'm, angren shakari esa 265 ming so'm bo'lyapti. Tadbirkor qanday qilib buni o'z zarariga sotadi? Men o'zim soliqchidan shu haqda so'rasam, u siz qopi 4750 so'm turadigan joyda sotib oling deydi. Qayerda ekan o'sha joy? Deb so'rasam, men bilmayman, bu yuqoridan tushgan topshiriq biz bajarishimiz kerak deb aytadi.
Deydi tadbirkor. Andijon shahridagi bozorlardan biridagi tadbirkor ham shakarning ulgurji narxi qimmatlab ketganligi bois uni arzon sotish iloji yo'qligini aytadi.
Yo'q, hozir bunday bo'lyapti, qarang. 265 ming so'm shakar olyapti o'zimiz. Odamlar norizo bo'lmasin deb 5600 so'm sottiryapman men. U qopidan 15 ming so'm foyda qolmaydi bizga. U terminalga hisobli olsangiz vaqti foyda qolmaysiz. Endi xalqqa bo'lsin desak, hozir nalog yo buva va boshqalar kelib turib 5200 so'mdan oshib sotmaysizlar. Ha, biz 5200 so'mdan olayotganmiz. Qara qilib 5200 so'm sotamiz. 300 so'm qo'shgan haqqimiz yo'q desak, bo'lsa shakarni yig'ishtirib qo'ydi. Bu ancha bo'yicha anaqa buyruq olibdimi? Buning anaqa narsalar bo'lyapti.
Deydi tadbirkor. O'zbekiston soliq qo'mitasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda shakar narxining o'sishiga sunniy to'siq qo'yilganini tasdiqladi. Bu bizga ham juda og'riqli masala bo'lib qoldi. Tadbirkorlar so'nggi 2 kun ichida bizga ham shakarning kilosini 5,5 ming so'mdan olib, qanday qilib 5200 so'mdan sotaman deb savol beraverib charchatib yubordi. Sizga ham ularga aytgan